จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
สวัสดีค่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันในบทนำของหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habits นะคะรอบที่แล้วเราพูดถึงเนื้อหาซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ๆ4ขั้นตอนนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึง4ขั้นตอนที่เขาพูดถึงที่เราพูดถึงกันไว้รอบที่แล้วก็มาพูดถึงบทนำหรือพื้นฐานของมันก่อนนะคะว่าในการที่จะเข้าไปสู่ภาพใหญ่ความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของนิสัยเรามันจะมีผลอย่างไรนะคะจะเป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วก็พยายามที่จะโยงเนื้อหาพฤติกรรมเราเข้าไปนะคะว่ามันมีอะไรที่เราอยากทำได้ฉะนั้นก็คือว่าเนื้อหาโดยสรุปของบทนำนี่ก็คือว่าพูดถึงพฤติกรรมนะคะว่ามันเป็นเหมือนกับลักษณะของดอกเบี้ยเนาะดอกเบี้ยเนี่ยบางทีมันค่อยๆขยับขยายขึ้นไปเหมือนกับที่เรารู้จักดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหลายแหละเนี่ยพฤติกรรมเราก็เหมือนกันนิสัยเราก็เหมือนกันมันเล็กๆน้อยๆที่เราสะสมไปเนี่ยเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งมันจะแสดงออกและเป็นภาพรวมว่าที่มันมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันจะมี2ด้านเสมออย่างเมื่อกี้ที่อ้างถึงดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้เนาะคือถ้าเราทําดีนิสัยที่ดีที่สะสมไปมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของเวลาจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่กลายเป็นกลางคนคนแก่นะคะถ้าเรามีพฤติกรรมนิสัยบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีในระยะเวลาที่ผ่านไปนะคะเป็นช่วงอาจจะช่วงใกล้ๆนะคะ1ปี2ปีหรือระยะยาว5ปี10ปีเนี่ยมันจะมีแตกต่างอย่างเห็นชัดเจนเนาะยกตัวอย่างตรงนี้เช่นเรื่องอะไรเอ่ยสมมติว่าเรามีพฤติกรรมบางอย่างเกี่ยวกับการกินหรือการออกกำลังกายที่เป็นที่ดีอะค่ะที่ดีต่อร่างกายตามที่เรารู้ว่าลักษณะสุขภาพของเราเป็นยังไงถ้าเรากินดีออกกำลังกายดีนะคะในระยะ5ปี10ปีเราก็อาจจะมีความทนทานอยู่ได้หรือแข็งแรงเป็นปกติตามวัยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่ามันเหมือนดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ถ้าเกิดดอกเบี้ยเงินกู้มันก็จะทำให้เราแทบจะหมดตัวเหมือนกันฉะนั้นถ้าเรามีพฤติกรรมการกินหรือการออกกำลังกายที่ไม่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาผ่านไป5ปี10ปีก็แล้วแต่อาจจะทำให้สิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นเนี่ยมันลดลงนะคะเขาเทียบให้ดูเป็นสมการนะคะซึ่งหาได้ดูได้ในหนังสือนะคะนั่นก็ต้องเข้าใจถึงหลักการตรงนี้และต้องระมัดระวังให้ดีว่าให้ทำยังไงให้นิสัยหรือพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเนาะฉะนั้นก็สรุปไปได้อีกขั้นตอนหนึ่งว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยบางคนก็มองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำไม่อยากทำมันไม่ได้สู่เป้าหมายใหญ่ที่เราต้องการเพราะว่ายกตัวอย่างแค่เรื่องของสุขภาพเนี่ยบางคนก็บอกว่าสุขภาพไม่ใช่ทุกสิ่งสุขภาพเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆเราอยากจะมีฐานะอยากจะมีครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความฝันที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของคนบางคนยิ่งช่วงปลายปีนี้เนาะทุกคนก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกันโอ๊ยมันผ่านไปแล้วอีก1ปีอยากขยับไปปีข้างหน้าอยากทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงโลกนะคะคิดใหญ่ทำใหญ่ซึ่งก็เป็นหลักการคิดที่ดี Atomic Habits ตรงนี้ก็ไม่ได้ต่อต้านแต่เขาเขียนไว้เชิงทีเล่นทีจริงนะคะเขาเขียนว่าต้องใจเย็นนะคะถ้ามัวแต่ตั้งเป้าแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดผล Forget about setting goals อันนี้คือแปลตรงไปตรงมาเลยนะคะลืมเลยเลยเรื่องของการตั้งเป้านะคะแล้วก็ให้ Focus on your system instead นะคะก็คือหมายความว่าไม่ใช่ให้มุ่งเป้าไปที่การตั้งเป้าอย่างเดียวตั้งเป้านะคะแล้วก็ไม่มีระบบที่จะทำให้ตัวเองนั้นถึงเป้าได้ซึ่งตรงนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วแต่ใครจะเชื่อจากเจ้าสำนักไหนนะคะบางสำนักก็เน้นมากนะคะในเรื่องของการตั้งเป้าแต่ตรงนี้จริงๆคิดว่า intention หรือความตั้งใจในการเขียนของเขาคือไม่ได้ว่าให้ไม่ตั้ง goal แต่ให้มองว่า goal เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมีแต่อย่าไปโฟกัสตรงนั้นเยอะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเหมือนเป้าหมายเหมือนปลายทางที่เราตั้งไว้แต่ในระหว่างที่ไปนะคะระหว่างที่เราเดินทางไปจากตรงนี้จนไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องมีระบบอะไรและระบบที่เขากำลังนำเสนอเนี่ยแหละค่ะในตอนต่อๆไปเนี่ยก็คือระบบคือการเอาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแต่ละนิสัยแต่ละส่วนประกอบเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้อย่างไรเอาละค่ะอย่างที่บอกนะคะมีสาระดีต่อใจและเอาไปใช้ได้จริงลองคิดดูว่านะคะปีที่ผ่านมาและปีต่อๆไปเราจะลองเอานิสัยส่วนไหนของเรามาเคาะ เคาะแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าเราจะทำการปรับทีละเล็กทีละน้อยสะเก็บเล็กผสมน้อยไปเราจะก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลองมาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังนะคะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ